Tā, labi, kolēģi, kvorums ir, tad varam turpināt. Tad vēsturās dienas kārtības jautājums ir par Ilzes Kārkmenes atbrīvošanu ar OS ostas pārvaldes ostas baudes locekļa amata. Pirmīt jau noziņoju, vai Māri, tu priekš tevs ir vajadzīgs ziņojums atsevišķi? Arī izlasīju. Labi. Jā. Labi, jautājumi priekšlikumi. Mārim nav pārējiem atbildēji, tad labi, tad kolēģi sākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Šobrīd es spiežu pogu. Slēdzu balsošanu, 6 balsīm par. Esam atbalstījuši šo lēmumu projektu, tad tiek tālāk virzīts uz domsēdu, manuprāt, ja? Jā, paldies. Tā, tad ir informatīvās daļas jautājumu. Un kā pirmais ir par SIA Talsa un Apsaimnieks daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem. Egils bar izziņos mums, ja? Egil.
Jā, labdien. Es sākšu ziņot, turpinās Nunda Cīrule.
Labi.
Tad mums tika uzdots sagatavot daudzdzīvokļu dzīvojumu māju pārvaldīšanas un energoefektivitātes pasākumu SIA Talsa namsaimnieks pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojumām mājām. Un tālāk tad es došu vārdu dzīvojumā fonda nodaļas vadītāji Nundai Cīrulei Lūdzu.
Labdien visiem! Es nošērošu ekrānu. Es ceru, ka jūs arī visu redzēsiet prezentāciju. Ir redzams, jā? Pilnais ekrāns.
Jā, redzam.
Tātad mans ieskats energoefektivitātes pasākumos, kas Talsa namsaimniekam pēdējos 5 gados ir bijis, bet tajā pašā laikā saistībā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Tātad dzīvojamo māju pārvaldīšanai ir 2 jumta likumi, dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un dzīvokļu īpašuma likums, kur arī tātad ir noteiktas pārvaldīšanas darbības. Un tās ir 2 obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un citas pārvaldīšanas darbības. Un šīs obligāti veicamās darbības likumā ir atrunāts tātad kāds. Pirmais lielais punkts ir dzīvojamās mājas uzturēšana, tātad fiziskā saglabāšana. Zem tā ir dzīvojamās mājas sanitārā apkope. Zem šī punkta ir veselie ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kas kurā brīdī ir jādara, kas kurā mirklī ir jāskaņo ar mājas kopīpašniekiem un kas mums ir jādara kā pārvaldniekiem. Tālāk nākamais ir šī līguma slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem, tātad nevis katrs īpašnieks slēdz līgumu par siltuma apgādes nodrošināšanu, ūdeni, kanalizāciju, atkritumiem, bet tātad to dara pārvaldnieks un arī pārvaldnieks tātad izraksta šos rēķinus katram īpašumam. Un šeit apakšā ir 2 ministra kabineta noteikumi, viena, kas attiecās uz pārņemtajām mājām un otra, kas ir uz nepārņemtajām mājām. Tas pats ir arī par elektroenerģijas nodrošināšanu. Un tad obligāti veicamā darbība arī ir dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope, kārtējie remonti. Šeit arī ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, cik reizes gadā, kas ir jāapseko, kādiem aktiem ir jābūt. Ir, kam ir jābūt vienreiz gadā, ir ko reiz pa vairākiem gadiem un ir, kur ir vismaz 2 reizes gadā. Kādas komunikācijas ir jāapseko. Tad ir dzīvojamai mājai kā vidus objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana. Šeit ir tātad viss, kas saistīts ar būvniecību, būvniecības likums un to normatīvie akti. Un tālāk ir dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana. Varbūt liekas, ka zem šī Nu, tā tad būtu visi energoefektivitātes pasākumi. Bet nē, šeit ir ministra kabineta noteikumi, eksploatējuma ēku energoefektivitātes minimālās prasības, kas nosaka minimālās prasības eksploatējumām ēkām, enerģijas patēriņa līmenim, ēkas inženieru tehnisko sistēmu automatizācijas un vadības sistēmas funkcionalitātei, enerģijas uzskaitei un tādām lietām. Šeit tātad nenosaka šie noteikumi, tātad, kad ir jāsiltina, un šīs prasības te nav. Un ir ugunsdrošības prasību izpildes nodrošināšana. Šeit arī ir atsevišķi ministra kabineta noteikumi, un arī Valsts ugunsdrošības glābšanas dienests nāk pārbaudēs, sastāda aktus, nu, ir kurā gadījumā viņi pārbaudē sastāda aktus, ir kur ir jānovērš pārkāpumi, ir kur nav. Visbiežākie pārkāpumi ir tajā mirklī, kad īpašnieki uzskata, ka pagrabos var likt visu, ko grib, ka pagrabs ir kā noliktava, bet tātad ne pagrabā, ne kāpņu telpās, tātad savus mantas nevarētu izvietot, jo tās ir evakuācijas ejas. Tad otra lielā grupā pārvaldīšanai ir pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pāraudzība. Šie darba plāni, budžeta projekta sagatavošana, finanšu uzskaits organizēšana, tad arī šīs bilances, māju bilancēm ir jābūt, ir noteikti. Šeit arī ir normatīvi akti šiem punktiem apakšā, kur nosaka līdz kuram datumam ir jābūt šīs klientu portālos, māju lietās ieliktiem. Nu jā. Tālāk, trešā lielā pozīcija dzīvojamās mājas lietas kārtošana. Ielīdz šīs vasaras vidum šī pozīcija bija atsevišķi ministra kabineta noteikumi, kas noteica, kā mapes ir jākārto, kādām sadaļām ir jābūt, kas viņās ir jāatrodās. Tad vasarā viņi zaudēja spēku, jo no nākamā gada marta māju lietas būs jākārto būvniecības informācijas sistēmā. Tālāk, ceturtais lielais punkts ir nodrošināt zemes gabalu uzturēšanu. Un tātad, ja īpašums pieder arī citai personai. Šādas mājas ir pietiekami daudz, un no šī gada tātad nav jābūt noslēgtiem zemes nomas līgumiem, bet īpašniekiem ir jāmaksā šī nomas maksa. Un tas mums kā pārvaldniekiem ir jānodrošina, ir jāmeklē rokā šie īpašnieki, un lai varētu tātad paskaitīt šo nomas maksu. Un pats par sevi saprotams ir informācijas sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām. Un tad ir šīs citas pārvaldīšanas darbības, ko mājas kopība var lemt, ko viņi tā kā vēlās, papildus, bet tātad tās nav šīs obligāti veicamās darbības. Gadā pašvaldība ir ar Talsu namsaimnieku noslēgusi deleģēšanas līgumu, kurš ir gana korekts un kurš nosaka, ka Talsu namsaimniekam ir jānodrošina tātad šīs obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības. Un tad ir trīs tādas lietas, ko bieži vienā izmirst, ka pārvaldnieks ir īpašnieku lēmumu izpildītājs. Jā, ir lietas, ko likums ir noteicis, kas pārvaldniekam obligāti ir jādara un kur nav nepieciešama īpašnieku piekrišana. Tāpat, ja ir avārijas situācijas, tad pārvaldniekam viņas ir jānovērš, bet pārējās lietās ikdienā pārvaldnieks izpilda tikai īpašnieku lēmumus. Tad arī pārvaldnieks drīkst rīkoties atbilstoši mājas esošajam budžetam, un pārvaldnieks nav kredītiestādi, kur drīkst aizdot naudu ilgtermiņā. Šo punktu arī bieži tā kā nesaprot un saka, nu, jūs nomainiet jumtu, izdariet kā citas lietas, nu, un tad mēs 5 gadu laikā jums apmaksāsim. Nu, nē, to mēs pat nedrīkstam darīt, to normatīvi neļauj. Un tad par kustību daudzīvo pie mājās pēdējos 5 gados. Uz novembra beigām pārvaldīšanā mums ir 258 daudzīvo pie mājas. 5 gadu laikā no mums ir aizgājuši 24 mājas. Iemesli ir dažādi. Ir, kur mājas ir izveidojuši biedrības, ir, kur ir pārgājuši pie cita pārvaldnieka, bet ir arī situācijas, kur mēs paši atsakamies no pārvaldīšanas, un tās ir mūsu tiesības, ja īpašnieki gadiem nepieņem nekādus lēmumus, neierodas kopsapulcēs, arī anketas neiesūta, ja nav absolūti nekāda komunikācija, tātad pārvaldniekam ir tiesības atteikties. Arī tādas mājas mums ir bieži. Un pie mums ir atnākuši divas mājas. Par energoefektivitātes pasākumiem. Pēdējos 5 gados Talsu namsaimnieks nav īstenojis nevienu Altuma energoefektivitātes projektu, jo arī šī nav deleģētā funkcija, kas būtu jādara. Bet mūsu pārvaldīšanā esošās mājas īsteno. Tās ir divas, Valdemāra pilī un Zirgždus. Un mēs esam tie, kas palīdz tātad iekasēt šīs naudiņas un tālāk Altumam maksāt. Bet energoefektivitātes pasākumus esam veikuši. Tātad gan mājām siltummaisli uzstādīti un uzlaboti. Ir nosiltināts atsevišķi pasāžu daļas, nosiltināti bēniņi. Ieliku arī, ka ir mainīti jumti tieši kā energoefektivitātes pasākums jumts nav, bet kā netiešais energoefektivitātes pasākums noteikti tas ir, jo ja nebūs jumts, nu tad arī bēniņus nebūs ko siltināt. Atjaunoti pamati, izolētas caurules, pagrabos mainīt logu, kāpņu telpās mainītas durvis. Un šajā mirklī mēs strādājām ar mājām, lai startētu tātad jaunajā Altuma energoefektivitātes programmā, kur atvērās pagājušā nedēļā. Ārpus Talsu pilsētas tās ir 3 mājas. Šo mirklī jau ir arī 4, kur vēlas startēt Sabilē. Un Talsu pilsētā ir tātad jau 6. Un divām jau tātad ir būvprojekti gatavi, vienai ir jāaktualizē, un vienai šajā gadā tika izstrādāts būvprojekts, bet diemžēl pēc jaunajiem noteikumiem, tie noteikumi ir savādākā iepriekšējie, un tātad tām jūs tādreiz būs jāpārstrādā. Nu, protams, tas ir papildus laiks un papildus izmaksas. Tādi ieteikumi un varbūt mazies apnīši, ko mēs gribētu, lai attīstītos energoefektivitātes pasākumu daudz dzīvokļu mājās. Tātad pašvaldības esošie noteikumi par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem. Jā, man pašvaldībai jau šādi ir. Pagājušā nedēļā stājās spēkā šie jaunie noteikumi, kuros ir arī tātad summa, paredzēta ne tikai dokumentācijas izstrādē, bet arī energoefektivitātes pasākumiem. Par to ir liels paldies, un tas bija tas, kas tiešām bija nepieciešams. Tālāk, ko tā kā vajadzētu izstrādāt, iespiest un izplatīt informatīvu materiālu par īpašnieku pārvaldnieku tiesībām, pienākumiem, iespējamiem pasākumiem dzīvojamo māju attīstībai. Tātad tāds kopējs materiāls, ko mēs būtu gatavi palīdzēt ar informāciju, bet gribētos, ka to tā kā izdod pašvaldība, jo pašvaldība tomēr ir tā kā primāri ir augstāk stāvoši un arī cilvēki respektē, ka tā ir tomēr nu, tātad pašvaldības izdots. Jo ļoti bieži sanāk tā, nu, ka nu, jūs jau tikai prasat. Nu, jūs jau kā pārvaldnieki, jums jau gribas tikai to naudību. Bet ir šie normatīvi akti, kas nosaka, kam kā ir jābūt. Un kopā varbūt mēs varētu organizēt seminārus, skaidrojošās dienas vai citu veidu aktivitātes, gan par pārvaldīšanu, gan par energoefektivitātes iespējām. Un mums ir ļoti burvīga vecpilsēta, un būtu izcili, ja varētu izstrādāt vecpilsētas mājām, krāsu pases, tātad būtu šis vienotais redzējums Talsu vecpilsētai, un arī ar māju īpašniekiem runāt būtu vieglāk, ka nevis mēs sakam tātad, ka ir nepieciešams pieminekļu skaņojumus, un tā tad ir noteikti būvvalde un tā tālāk. Bet tā tad, kad ir jau šis kopējais redzējums, un pavisam izcili būtu, ja būtu tāds informatīvais materiāls par vēsturiskā centra apbūvi, to nozīmīgumu, parādot tās arhitektoniskās detaļas un tās vērtības, kas mums ir. Ļoti labs piemērs ir Kuldīgai, kur Kuldīga šādu materiālu ir izstrādājusi ar piemēriem, ar Kuldīgas vecpilsētas māju piemēriem. Tātad šī nocirta caurulē ir tās cakiņas un tā ir tā vērtība, ka šis rokturs arī ir vērtība, kā atjaunot konkrētos logus, nu, kad vecpilsētā tomēr mēs nu, koku logu vietā neliekam plasmas logus. Kāpēc es teicu, ka kopā ar pašvaldību mēs to vēlētos darīt? Ja mums ir 260 mājas pārvaldīšanā, tad pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem divi un vairāk dzīvokļu mājas Talsu novadā ir vairāk kā 8000. Tātad mēs esam tikai maza daļiņa, kur apsaimniekošanā ir daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Un par vecpilsētu runājot, nu, no mūsu pārvaldīšanā esošām mājām mums ir 108 Talsu pilsētā. Un ja mēs skatāmies tos gadu skaitļus, kur mēs redzam 90 gadi un vairāk, tās ir tajā vecpilsētā. Un būtu labi, ja pašvaldība nāktu kopā ar mums par tādu vienoto redzējumu un palīdzētu īpašniekiem saprast, ka tā viņu vieta, tā viņu māja ir unikāla un ka tā ir vērtība, kura ir jāsaglabā. Nu jā, un, protams, ka mēs esam gatavi un gribam strādāt un arī strādājam kopā ar dzīvokļu īpašniekiem pašvaldību, lai īstenot energoefektivitātes pasākumus Talsu namsaimnieks pārvaldīšanās ar šajām mājām. Tas īsumā viss gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Jā, paldies. Gaidz Bērziņš.
Jā, paldies par prezentāciju. Man ir viens jautājums un viens komentārs. Mēs te skatot iepriekšējo jautājumu runājām par atkritumu savākšanas novietnēm. Kā jums šķiet, vai nebūtu liederīgi, ja Talsu novada pašvaldība izstrādātu tipveidu atkritumu savākšanas un šķirošanas laukuma novietnes projektu. Kāpēc es uzdodu šādu jautājumu? Tāpēc, ka es redzu, ka atsevišķās pilsētās tas ir izdarīts, piemēram, Jelgavā. Un es domāju, ka tas arī veicinātu nu, šādu atkritumu novietņu izvietošanu dzīvojumu māju pagalmos. Tas ir jautājums. Es gribētu jūsu viedokli dzirdēt. Un komentārs par Talsu namsaimnieka mājaslapu. Jūs minējāt, arī prezentācijā norādījāt, ka esat gatavi sadarboties, bet es skatos tagad sadaļā projekti, tur pēdējais, kas ir kaut kas ir 2013. Gadā darīts, tas ir viens. Otrs, ja mēs runājam par Altumu šo projektu, ko jūs minējāt, kas ir atvēries tad ar finansējumu piesaist, tad pēdējais attiecībā uz naudas līdzekļu pieejamību ir 21. Gada 5. Marts. Nu, ja es kā iedzīvotājs gribētu saņemt kaut kur informāciju par šo, tad, tiemžēl, nekur es šo te neredzu. Tāpēc mans aicinājums būtu aktualizēt šajā sadaļā arī Talsu namsaimnieku mājaslapu. Paldies.
Tātad uz jautājumu par atkritumu konteineru laukumiem. Protams, jā, ja būtu vienota koncepcija, vienots redzējums, tas būtu ļoti skaisti, bet noteikti ir jāņem vērā, ka šīs atkritumu laukumu vietas ir dažāda lieluma. Tam vienotam redzējumam būtu jābūt gan tur, kur ir 5, 6, 7 konteineri tiek novietoti, gan arī tādās vietās, kur ir viens mazais konteineru laukums. Jo šajā mirklī, ko Talsu namsaimnieks izbūvējušos konteineru laukums, viņi ir vienoti.
Nedaudz papildināšu. Jā, viņi ir vienoti, jo tad, kad sākās šie projekti, mēs būvvaldē bijām uz sarunām un tā kā daudz maz vienojāmies, kāda viņi varētu izskatīties. Bet, diemžēl, jā, tas paliks sarunu līmenī, un šis vienotais koncepts uz papīra netika uzlīgts. Bet mēs tā kā pēc noklusējuma ievērojam, un viņi tiek izbūvēti vienoti.
Un par komentāru par mājaslapu, jā, pilnīgi piekrītu, ka ir jāaktualizē tā informācija, kas tur ir. Bet mēs mēģinām uzrunāt tās mājas, kurām mēs redzam, ka ir finanšu līdzekļi un kuras būtu spējīgas šīs altuma projektos startēt individuāli kursa pulcēs. Bet, protams, jā, mājaslapas uzlabošana ir viens no darbiņiem, ko mums noteikti vajadzētu darīt.
Jā, paldies. Tā, pēc prezentācijas Egilu, pēc tam gribēju turpināt arī, vai tas bija viss no jūsu puses?
Nē, paldies, tas bija jā, par atkritumu konteineriem, ka papildināju.
Jā, nu par atkritumu konteineriem, par kaut kādu vienotu koncepciju, es domāju, ka viennozīmīgi tas būtu pareizi. Tas būtu pareizi, domāju, ka pie tā mums jāstrādā. Jo var izstrādāt trīs vai divu vai vairāku, vai varbūt kad pat 4-5 modeļu veidus. Kāds var izveidot dažādās vietās, lai viņa vienāda koncepcija, iespējams, ka tas varētu būt arī lētāk un arī saprotamāk visiem, pēc, kā saka, vienādi veido. Jā, paldies attiecībā uz energoefitātes pasākumiem. Nu, jāsaka tā, nu, tur es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti daudz, ko vēl darīt. Vēl jau vairāk, protams, tas viss būs saistīts turpmāk arī kopumā ar kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Es domāju, ka tur pēc mana skatījumā tad vajadzētu strādāt pie teiksim, jaunas stratēģijas un pie jauniem plāniem, lai vismaz šos te energoefektivitātes pasākumus ievies daudz straujāk nekā līdz šim, un izskatīt visu iespējas, kāds šobrīd ir pieejams. Gan runājot par finansējumu, gan runājot arī par citām lietām, arī par sadarbību ar iedzīvotājiem, par viņu izglītošanu. Es domāju, ka tur ļoti daudz kas darāms, un tas nav tikai uz jūsu pleciem, tas arī uz jūsu pašvaldības pleciem. Tas viennozīmīgi ir tikai kas ir kopīgs darbs nekā savādāk. Bet paldies, jā, kolēģi, ir vēl? Tad jautājumu ieteikumu. Lauris Pīlēts.
Un kā jūs komentētu situāciju par tādu lietu Talsu novadā? Vismaz es personiski zinu divas mājas, kur sadarbībā ar jums ir uzsākuši ar šo te energoefektīvo pasākumu veikšanu, bet procesa gaitā tiek nomainīts apsaimniekotājs un nonāk pie rezultāta. Bet kamēr šis jautājums tiek risināts ar jums, viņš ievelkās, teiksim tā, pārāk ilgi no iedzīvotāja skatu punkta, nomainot apsaimniekotāju, tiek panākts rezultāts. Kāds jums būtu viedoklis par šo un skaidrojums?
Viedoklis, kāpēc tā ir, ja? Es saprotu, ka jūs runājat par ADACS. ADACS mājas, tad, kad startēja uz Altuma projektu, ADACS-am tātad viņi uz to ir koncentrējušies. Viņi nav koncentrējušies uz māju pārvaldīšanu, bet tātad uz šiem siltināšanas projektiem. Un viņiem ir uzņēmums, tātad, kurā ir energo auditors, kurā ir tāmētājs, kurā ir būprojektu izstrādātāji, un viņi paši ir būvnieki. Tātad viņi visu izdara paši. Mums šādu funkciju nav, un mēs paši to nedaram. Un mums katram šim dokumentam tātad mēs veicam cenu aptaujas, un arī būvniecībai būtu cenu aptauja. Un tāpēc šis process, protams, ir ilgāks. Un īpašniekiem liekas, nu, kad pie viena, nē, nu tā arī ir, pie viena ir ātrāk, un pie otra nav. Jo procedūra mums ir jāievēro, mēs nevaram neievērot.
Jā, paldies. Vēl kolēģi? Ja nav, tad jā, es saku jums paldies. Paldies par prezentāciju. Nu, jāsaka tā, droši vien, ka īpaši lielīties nav ar ko. Ja tā mēs tā nopietni ņemam, vai ne? Vismaz šajā jomā. Tā kā neko, nu, strādāsim tālāk un skatīsim, ko mēs varam darīt. Kopīgi, protams, ka kopīgi, jā. Paldies. Paldies, Egil. Jā, paldies.
Paldies.
Mums ir vajadzīgs pārtraukums, mēs varam taču bez pārtraukuma, ne šobrīd. Jā, labi, tad par reorganizācijas procesu ūdens saimniecības jomā. Es varu pāris vārdos no sevis, jo faktiski ir tas, kas attiecās uz tur namu apsaimniekošanu un stām. Tur, principā, es saprotu, ka arī vairumam no mums un vairumam ir, kas ir diezgan vienots viedoklis, ka mēs tur ejam centralizētā virzienā un tas varbūt būt pareizi, lai izmantot, kas saka, tur vairāk un kvalitatīvu resursu un turpmāk to apsaimniekošanu sakārtot novadā uz kaut kādiem vienlīdzības principiem, bet jāsaka, tā esmu pats jūtu, ka mums vairākiem nu, ir atšķirīgi viedokļi attiecību uz ūdens saimniecību. Tur tiešām ir viedokļi atšķirība un kāpēc arī gribēju šodien tīri informatīvi aprunāties ar jums un arī jūsu viedokli dzirdēt par šo, jo es vēlētos arī kaut kā tuvākā laikā mēģināt sasaukt kopā kaut vai Zoomā vai vēl kaut attālinātā veidā visu deputātu, visu, kuri vēlās par šo tēmu izrunāties, jo tur tiešām pastāv dažādi viedokļi, ir arī dažādas iespējas. Vienīgais, uz ko, teiksim, es nu, vēlos, kas saka, tā norādīt un skatīties uz tādu tiešām ilgtermiņu efektu, jo nu, es personīgi pats esmu par centralizēto versiju, jo manuprāt ir tā, ka gan izmantot esošos resursus, kapitālu un vienādot kvalitāti, kā arī izveidot vienu tarifu zonu, manuprāt, ka nākotnē un arī tad būtu pareizākais variants arī attīstīt tālāk strādājot pie kaut kādiem lieliem projektiem ar vienu lielu kapitālu sabiedrību. Kā tādu ar lielu kapitālu, kompetenču, bagāžu, finanšu resursiem nu, arī būtu pavisam savādāk droši un vieglāk strādāt. Bet es varbūt sākotnēji varbūt došu Solvitai Zemītē vārdu, lai kas viņa varēs ieskicēt, cik tālu mēs šobrīd esam ar šo te. Un tad vienkārši es pēc tam izteikšu arī vēl arī savu viedokli, bet man gribētu arī jūs katra viedokli, vienkārši kā komitejas locekļa viedokli dzirdēt šodien. Jums būs tāda vēlēšanās izteikties par šo, jo laiki gana mazi mums ir jāiet uz priekšu un ir jābūt rīcības plānam, kā šo reorganizāciju tad īstenot tālāk. Solvita, es tad dotu tev šobrīd vārdu.
Jā, dotajā brīdī esmu saņēmis darbu uzdevumu attiecībā uz dzīvojamo māju un siltuma apgādes tātad pakalpojumu virzīšanu centralizētā scenārijā un līdz ar to mēs varam strādāt pie dokumentu projektiem, bet, protams, palicis arī jautājums par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Es jums arī visiem nosūtīju 25. novembrī šo papildinošo informāciju pie SPID analīzes par visiem cipariem, ko mēs spējām aplēst un to ietekmi. Dotajā brīdī mums darba procesā ir parādījusies tāda varbūtība, kad varbūt ūdens saimniecību, ja runājam par policentrisko scenāriju, tad policentriskā scenārija virzību virzīt ūdens saimniecības jomā tādā virzienā, kad netiek skarts talsu ūdens, tātad tiek apvienotas šīs piejūras reģionālu kapitāla sabiedrības tieši atstājot tikai un vienīgi ūdens saimniecības jomu. Jāsaka, kad, protams, šādā veidā šādu scenāriju izvērtējot, tātad pazūd šī iespēja tals ūdens rādītājiem absorbēt šo kapitāla sabiedrību kopējo netik labo finanšu stāvokli. Un otrkārt, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu un ietekmu tarifu, šai kapitāla sabiedrībai būs diezgan būtiski. Es pat gribētu teikt, ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus un to ietekmi tālāko, šis tarifs viennozīmīgi būs pat vēl augstāks, nekā viņš būtu centralizācijas scenārija gadījumā. Tas man, ja ir kādi jautājumi, manuprāt, ir gana daudz no visādiem aspektiem šie visi rādītāji analizēti gan finansiāli, gan no darbības viedokļa, gan no kredīta riskiem. Jāsaka, šādu scenāriju, ja izskata, tad es uzreiz varu pateikt, tad ir jāpabeidz priekš viens reorganizācijas process un tad var virzīt otru reorganizācijas procesu. Šāds policentris scenārija realizācija nav iespējama vienlaicīgi. Tā ir jāvirza pabeidzot iepriekšējo procesu. Tas būs daudz laika ietilpīgāk un garāk. Man vairāk tādu, ja jautājumi jums ir mēģināšu atbildēt.
Jā. Jautājums Olvitai Zemītai jums ir šobrīd? Gaisbērzi.
Man viens tāds precizējuši jautājums, es skatos to sūtīto materiālu. Ja es pareizi saprotu, tad gan centralizētās attīstības scenārijas, gan policentriskās attīstības scenārijas paredz ūdens saimniecības pakalpojumu tarifa pieaugumu, tikai jautājums droši vien par apmēru. Tā es saprotu, ja?
Jā.
Mhm. Jā, paldies.
Nu, jebkurā gadījumā, ja mēs ejam uz diviem centriem, tad vismaz sākotnēji un šķietam pēc tiem aprēķiniem sanāk, ka piekrastes zonā tas būs straujāks pieaugums, nekā, teiksim, pie centralizētā varianta, ja teiksim, tiešām Talsu pilsēta, ja pieņemsim pie centralizētā varianta, apvienojoties, tad viņu ar tomēr kaut kādā veidā izlīdzināt mazliet uz Talsu fondus šo te tarifu, kas, nu, teiksim, nākotnē varētu būt, pie vienas zonas varētu būt ar mazāku pieaugumu. Ar mazāku pieaugumu nekā, teiksim, pie diviem. Tas ir tā, teiksim, manuprāt. Manuprāt, ka tas tā ir. Un ar to mums jārēķinās. Tas, kas mani uztrauc un kas man šķiet, ka pie policentriskā scenārija mums tiešām nebūs. Pirmkārt, jau kapitāla sabiedrības ir šobrīd nav pašpietiekams. Mazās kapitāla sabiedrības, kas pie jūrā šobrīd strādā, teiksim, uz tādas riskas robežas. Mēs runājam par finansiālo stāvokli. Ja mēs runājam par investīcijām nākotnē, tad acīm redzot, no tiešām arī būs daudz mazākas iespējas katrai atsevišķi piedalītos projektēs un investēt. Līdzīgi arī pie kaut kādiem lielākiem vai mazākiem, teiksim, infrastruktūras bojājumiem. Viens variants, ja plīst kaut kas neliels, ko līdz šim var sakārtot, otrs variants, ja notiek kaut kas nopietnāks, kad ir vajadzīgs, teiksim, lielāk ieguldījumu un varbūt lielāk tehniskie vai inženiertehniskie vai arī citi, tur, teiksim, resursi, kompetenci resursi. Lūk, tā kā tur, manuprāt, ka jautājumi ir gana daudz, kas mums tiešām ir jāpavērtē. Pie policentriskā varianta viennozīmīgi ir jādomā par to, cik mums izmaksās, tie cipari arī ir, pieejami ir arī gan tabulās, gan arī svidu analīzes, jūs varētu paskatīties, bet ir daudz jautājumu, kas saistīti ar administrīvām resursiem. Respektīvi, ja mēs runājam par kaut kādu nopietnāku attīstību, tad ir tā, ka nav tīri tādu resursu kā ekonomiskā, profesionāli, tur grāmatvešu pakalpojumi. Tālāk, ja mēs runājam par policentrisko variantu, tad, protams, ir jādomā arī par to, kādi būs cilvēku resursi kopumā izmantojumi un arī, teiksim, administrīva resursi, pieņemsim, revidenta pakalpojumi būs šobrīd ir katram savi pie policentriskā. Tātad pie centralizētā varianta te varētu teikt, ka ir neliels, bet ir ietaupījums gan uz valsts locekļu skaitu, gan uz revidentu, gan, teiksim, mums ir pakalpojumi. Tā ka tas, nu, ir ļoti, ļoti plašs, protams, ka ļoti plašs šis te jautājums, bet mums vienkārši jāpieņem lēmumu. Mums jāpieņem lēmumu, kurā virzienā iet, jo, nu, kā es pirmi teicu, laika ir maz. Laika tiešām ir maz. Kolēģi vēl? Nu, varbūt mēs varam darīt tā, varbūt, ja jums ir kaut kāds šobrīd viedoklis, mēs varam kaut kur pa vienam izteikties, kāds ir jūsu viedoklis, par kuru no scenārijām par policentrisko vai teiksim, centralizēto variantu, un tā, ka jūs vismaz liecaties vai jums šķiet, jo es saprotu, ka iespējams ir pa maz informācijas, lai gan, teiksim, tie aprēķini, tie cipari, nu, šobrīd viņi gana daudz, viņi gana daudz sasūtīt ir, vienkārši te ir tā katra cilvēka, kas saka, tur spēja to izvērtēt un spēja pieņemt priekš savas lēmumu. Jo man gribētos tā, lai mēs tomēr vismaz vairumā atnākam pie kaut kāda viena scenārija. Tieši tāpēc arī gribēju šo jautājumu šodien skatīt. Nu, kurš būtu gatavs? Man liekas, ka droši vien, ka jāsāk, es tā drīkst, Andi. Jo tu pirms tam piedalījies, zini, ka jums bija arī viena sanāksme, es lasīju arī to protokolu, kas bija kopā ar kapitāla sabiedrībām un par šo reorganizācijas procesu. Un tur bija vairākas tāds prātīgas lietas, kas tika pieminētas. Es domāju, ka tev gribētu sākt ar tevi, kāds tavs viedoklis ir par šiem scenārijiem.
Es jau baigi negribēju šodien diskutēt par to nemaz, jo mēs to savu darbu kopā ar kvalitātes nodaļu tā kā izdarījām jau, tas ir jau vairāk kā mēnesi atpakaļ, un nonācām pie kopīga secinājuma, ka tomēr, ja mēs runājam par visu novadu kā vienotu veselu, novadam pamatotākais un izdevīgākais scenārijs iet centralizētu kapitāla sabiedrību reorganizācijas virzienā. Diskusējās, protams, izskanēja, ja mēs runājam tagad par, kur es saprotu, ka šajā brīdī, decembra vidū, ir joprojām ir diskusija par ūdens saimniecību, tad diskusijās bija tāds aspekts, ka ir atsevišķi pakalpojumi veidu ūdens saimniecībā, kur lokāli uz vietas varētu iznākt lētāki, iedzīvotājiem draudzīgāki, ja to sniedz, teiksim, lokāla kapitāla sabiedrība. Bet šeit ir stāsts vairāk par to, ka nejauksim divas dažādas lietas. Ir regulētais pakalpojums un ir tā saucamais maksas pakalpojums. Un šeit vairāk iet runo, tas otrais, tas mans pieminētais gadījums, iet runa par maksas pakalpojumiem. Un ja tie maksas pakalpojumi ir iemesls, piemēram, maksas pakalpojums, kā viņš precīzi saucās, notekūdeņu, bet kanalizācijas izvešana ar mucu, jā, viņš vienā otrā vietā noteikti būs lētāks nekā viņi taisot kā centralizētu pakalpojumu, bet mēs jau nejauksim tās lietas kopā centralizētā kapitāla sabiedrība pārvaldība un lokālie pakalpojumi, maksas pakalpojumi, cenrādes lokāli var būt daudz dažādas, piemēram, kanalizācijas izvešana no nosēta bedres var maksāt dažādi, Kolkā, Vērsragā, Talsos, Stendē, Valdemarpilī. Tas jau nav iemesls, kāpēc neiet centralizētā virzienā. Bet, ja mēs runājam par regulēto nozari, kas mums ir jānodrošina kā strateģiski svarīgs pakalpojums, kuram ir vajadzīgas investīcijas, kuram ir vajadzīgas izpildīt visas prasības, ir vajadzīgs cilvēku resursus. Un ja mēs gribam, lai no pakalpojuma cenas administrācijas izmaksas nav lielākās izmaksas vispār pakalpojuma cenā, nu, tad tur citu variantu nav kā iet centralizētā virzienā. Tāds, nu, īsumā tas mūsu kopējais secinājums. Bet viedokļi, protams, var būt dažādi.
Jā, tas arī labi, ka ir dažādi viedokļi, tad arī spraigāks diskusijas. Pie centralizētā varianta jau arī nav bijis paredzēts kaut kur, teiksim, kaut kādā veidā samazināt vai likvidēt pakalpojumus atsevišķus. Domāju, ka tas vispār nav domāts, jo katrā ziņā tiem pakalpojumiem, kas ir bijuši paredzēti un kas šobrīd darbojas uz vietas, viņiem visiem ir jāpaliek. uz vietām, vai nu tie tehniski atbalsta, vai nu tās ir filiāles vai struktūra vienības, filiāles ne, bet teiksim, nu, kā variants, kā struktūra vienības atsevišķas daļas. Tā kā šis pakalpojums jebkurā gadījumā nedrīkst nevienā brīdī pasliktināties, mērķim jābūt pat savādāk attīstīt viņus. Bet par tām tarifu zonām un par vienoto tarifu ir jāsaprot arī to, ka līdz šim, teiksim, pārsvarā visu mazās kapitāla sabiedrības ūdens saimniecībā līdz šim ir dotēts. Kaut kādā veidā dotēts un tādā veidā arī bija iespēja noturēt arī iespējams, ka tarifu kaut kur zemāk, kaut kur augstāk, bet faktiski šis saimniecības bija dotēts līdz šim. Un līdz ar to, protams, tas rada mazliet ilgtermiņā, vismaz manuprāt, ilgtermiņā tas rada tāds sarežģījums un grūtības saistībā ar to, ka dotējama līdzekļi, tu viņus nevar iekļaut tarifā. Viņus nevar iekļaut tarifā un līdz ar to arī, teiksim, amortizācijas līdzekļi, kas paredzētu tālāk, teiksim, uz attīstību, uz investīcijām arī tādā veidā, teiksim, netiek palielināts. Līdz ar to, teiksim, dotēšana pat pa sevi, viņi ir apsveicami atsevišķos gadījumos, un tad, kad tas ir nepieciešams operatīvi rīkoties, lai tur glābtu situāciju vai kaut kādā veidā risinātu operatīvo jautājumus, bet, ja skatāmies ilgtermiņā, tad, nu, katrā ziņā tad dotēšana, patstāvīgi dotēšana pie kā labi nenovedīs. Ieguldīšana kapitālā, tā ir cita lieta mazliet, jā, tā, protams, arī nav laba praksa, ja mēs katru reizi tur ieguldījumu pamata kapitālā, teiksim, mēģinām risināt jautājumus, bet, nu, tas, protams, ka ir variants, bet vai tas mums dos tādu mums vajadzīgo efektu, nu, arī ir grūti spriest ilgtermiņā. Labāk jau ir, ka tomēr ir saimniecība un uzņēmums ir, kas tagad pašpietiekams un var darboties pilnā mērā. Ok, labi, Lauri. Ko tu saki par šo visu?
Es jau iepriekš uzpaudu, ka mans viedoklis ir par labu centralizētāju ūdens pakalpojumu sniegšanai visā novadā. Te jau var teikt galvenie šie te aspekti tika nosaukti attiecībā uz kvalificētu cilvēku resursu, uz tālākiem ieguldījumiem, investīcijām šajā saimniecībā. Jā, tie bija galvenie aspekti, kurus es vērtēju, lai saprastu priekš sevīm, kurš būtu šis te vēlamais scenārijs. Un jā, manā gadījumā tas ir šis te centralizētais scenārijs, par kuru es jau iepriekš es teicu, jā, atbalstīs.
Jā, paldies. Aldi, tu esi nākamais. Mēs tā otru tajā par riņķi, jā, Aldi, lūdzu.
Pamdēļ es arī pacēlu rociņu, jā.
Vari mazliet, tātad, skaņa ir diezgan slikta, varbūt, nezinu, var, kameru var izslēgt vai tuvāk pie mikrofona arī?
Nu, pamēģināšu palikt labāk?
Mazliet.
Vai nekā?
Nē, ir labi.
Jā, nu skaidrs izrādās, ka sniegs draudz. Tātad es esmu tas, kurš nu, tātad skatās uz šo lietu ne tā. Nu, teiksim, mēs te runājam par tādām niansēm un detaļām, kā tur vai transports, tur būs sanizācijai, tur viens vai divi, vai tur tarifs drusku augstāks vai drusku zemāks, bet es mēģinu skatīties uz šo lietu sākot no augšas, tātad pamatā, ir ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 40. Gadam, ko mēs esam apstiprinājuši domē. Un tur tā tad mēs esam definējuši, ka mēs vēlamies, lai Talas un Novada teritorija būtu ar policentrisku attīstību. Tātad vairāk nekā viens centrs un vairāk, un tātad tas nozīmē, ka arī ārpus nu, šī te Novada administratīvajam centram ir jānodrošina un jāattīsta tātad nu, visas dažādas un plašas funkcijas. Protams, dzird mani daudz maz?
Jā, dzirdam viss kārtībā.
Jā, nu tātad, kas tas nozīmē, ko? Nav runa par to, ka es bažītos, ka centralizēta attīstības scenārija gadījumā mums pēkšņi kaut kur sāktu trūkt ūdens vai kaut kas tam līdzīgs notikt. Es runāju par to, ka tātad no attīstības izpratnes, un to diezgan precīzi norāda arī šī te reorganizācijas plāna izstrādātāji, kuru mēs skatījāmies oktobrī, ka, lai novērstu to pārmēru lielu funkciju centralizāciju, tad policentriskajā attīstības scenārijiem būtu nu, diezgan jābūt pamatotai argumentācijai, kāpēc mēs mēģinām centralizēt katru funkciju, arī tad, ja to nedarīt. Tas ir, tas šajā te, nu, tad izvērtējumā ir redzams, un es pilnībā piekrītu, jo šeit nav runas par to, tik daudz par to, ka nepazudīs pakalpojums. Šeit runa par to, ka mums ir jāattīst tas pakalpojums no arī ārpus tās teritorijas, tātad jāatrodas šim nu, centram, kas šo pakalpojumu sniedz, ir jāatrodas arī ārpus tās teritorijas. Pretējā gadījumā tā nav policentriska attīstība. Nu, tāds ir šis vērtējums. Un vēl viena lieta ir tā, nu, pagaidām nav un pārliecības, ka mūsu vēlme amortizēt šo te četru pagastu uzņēmumus ar tals ūdens tā kā finansiālajām spējām ir tāds, nu, korekts un pareizs veids. Nu, tas tā īstenībā saprot, ka skaņa droši vien nav klavā, šodrīzāk klātienē vajadzētu kaut kā runāt. Bet es esmu jā, tātad ar finālai tā, ka es par ūdens saimniecību esmu pārliecināts, ka tals un novadām ir jābūt ar policentrisku attīstību ūdens saimniecības jautājumu.
Pazudu, bet tu laikam visu pateici, ja, Aldi?
Jā, es noveicu, paldies.
Jā, nu, mazliet traucējumi ir, bet es domāju, ka mēs pilnībā visu sapratām, ko tu teici. Paldies par to viedokli, paldies, jā. Jā, gaidi.
Man ir jautājums, kolēģi, mēs tā īsti nesprotu. Ko nozīmētu centrs ārpus tālsiem? Ja pieņemot, ka kapitāla sabiedrība vada valde, tad... Ko praktiski nozīmē šis centrs ārpus tālsiem?
Praktiski tas nozīmē atsevišķu uzņēmumu, visu savu valdu, visu administrīvo resursu. Tas tieši to arī nozīmē.
Nu tā, tad viens uzņēmums atbild, nu vai kurš nā?
Ja, nu tagad gan mēs tevi slikti dzirdam.
Nu skaidrs.
Tagad gan, jā. Bet atbildi ir tāda gaida, jā. Ja kurā gadījumā tas policentriskais, nu teiks, policentriska attīstība jau arī nenozīmē tā, kā tagad tikko tik minēts, ka norādi būtu atsevišķi uzņēmums. Vēl kaut kādā veidā policentriskais attīstības modelis var arī sevi ietvert nu, vienkārši pakalpojumu, kā tāds sniegšana konkrētā vietā. Viņa attīstība pat arī pie tāda modeļa, ja teiksim, viss ir centralizēts. Ja uz vietām strādā tehniskais atbalsts, ja uz vietām strādā, teiksim, tie pakalpojumi sniedzē, kas tur ir nepieciešām uz vietas. Principā arī tas nevienā brīdī netraucētu policentriskai attīstībai novadā, kā tādai, teiksim, rojas vai kolks attīstībai, nu, netraucētu tas, ka tur nebūtu kāda sija, bet būtu tikai tur tehniskais nodrošinājums konkrētam pakalpojumam, kas netiks būt sliktāks, bet teorētiski viņam vai pat pareizāk, ka nākotnē viņš pat ir labāks nekā šobrīd. Ņemot vērā to, teiksim, kāds kapitāls kopumā būtu pieņemsim tavs ūdenim, un kas varētu nodrošināt tās nopietnākas pakalpojumus, tad, kad ir vajadzīgi lielāki resursi, lielāki gan materiāli tehniskie resursi, gan cilvēku resursi, gan kvalitātes, teiksim, vai kompetences resursi, tad jebkurā gadījumā noteikti, ka tādam nopietnām uzņēmumam būtu lielāks iespējas. Bet no viedokļa ir dažādi, tāpēc mēs šeit arī šobrīd spriežam par to visu. Māri?
Jā, mēs ar Aldi kolēģi jau par šo arī esam diskutējuši, tā kā droši vien es neatkārtošos, tas viedoklis man arī līdzīgs, bet, nu, protams, ka jāņem vērā ir tīri arī, protams, ka izvērtēts ir šis un tas, bet tīri praktiskās lietas arī, nu, kas, kur, kā, kur būs kaut kāds tehniskais atbalsts, nu, mēs zinām, tie ūdens vadi ne visos pagastos ir jauni, ne attīrīšanas, ne tā tālāk, tīri tehniski, tas, nu, tāpēc es piekrītu tavam Aini priekšlikumam, tev vajadzētu visiem 19 sanāk kopā. Kam tas interesē un par to atsevišķu diskusiju uztaisīt, jo, kā jau pats minēja, viedokļi dažādi, nu, tā kā, nu, samest visu vienā un tad skatīties, kas no tā iznāks, nu, mēs zinām, ka neviena no šīm kapitāla sabiedrībām nav baigi spēcīgā, jā, ļoti labi attīstīta ar labu kredītu reitingu un tā tālāk. Tā kā, un droši vien, ka daudzas lietas ir jāpērk ārpakalpojumā. Nav vajadzības uzturēt.
Tur, kur tas ir lētāk?
Tur, kur tas ir iespējams
un lētāk, protams. Kvalitāte viennozīmīgi, jā, protams.
Tā kā tas pagaidām no manas viss.
Jā, paldies. Paldies, Mari. Gaidi.
Jā, paldies. Nu, manuprāt, svarīgākais ir tas, kas šo pakalpojumu saņem iedzīvotājs, respektīvi tas, kas ir jānodrošina pašvaldībai, ka šis pakalpojums ir pieejams iedzīvotājiem. Manuprāt, nav svarīgi, vai valde atrodas vai neatrodas Rojā, Kolkā vai kaut kur citur. Viņi var atrasties arī Talstos, respektīvi tā var būt viena kapitāla sabiedrības vadība. Līdz ar to es vairākas liektos atbalstīt šo centralizētās attīstības scenāriju. Un manuprāt, tajā, ko teica kolēģis, ir viens atslēgas vārds, no kur mēs izskatās, ka dažādi varbūt uz to skatāmies. Tas atslēgas vārds ir attīstība. Ja mēs runājam par policentriskās attīstības scenāriju un attīstības iespējām, tad nu, es domāju, ka mēs visi esam redzējuši Piejūras kapitāla sabiedrību pārskatus. Un visu cieņu šo kapitāla sabiedrību vadībai, kā jūs esat strādājuši un nodrošinājuši, ka šīs kapitāla sabiedrības, nu, man jālieto, diemžēl tas vārds ir eksistē, nevis attīstās.
Par mēs arī, pie jūra, gaidi par pie
jūra? Jā, mēs runājam nevis par akcijas sabiedrību pie jūra, bet mēs runājam par pie jūras kapitāla sabiedrībām.
Jā, jā.
Lūk, un problēma jau nav tajā, kad varbūt ir slikta vadība. Problēma ir tajā, ka mēs saprotam, ka tā teritorija, kas tiek apsaimniekot, ja šie pakalpojumi tiek nodrošināti, ir salīdzinoši neliela, tur ir salīdzinoši maz iedzīvotāji, jo tur ir nolietota infrastruktūra un tā tālāk. Tad ir jautājums, ja mēs veidojam, teiksim, vairāk šīs kapitāla sabiedrības, kas būs tas veids, kā mēs piesaistīsim naudas līdzekļus nu, šī atslēgas vārdā attīstību nodrošināšanai.
Jā, paldies! Jā, mums ir pieslēgušies arī no ūdens saimniecības, skatos, ka ir Igors Kudē un Aisa Vincevs, varbūt Igori, tu varbūt no savas puses arī var. Var Halo, Igori?
Tūlīt, jā.
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 Savu viedokli lūdzu.
Nu, jā, gatavojas, es nebiju, jā, mans viedoklis jau arī bija, nu, vairāk, es tomēr uz policentrisko es, nu, tā kā es gatavu, nu, es gribētu, lai viņas ir tomēr daudz maz sakārtos un tāds, lai, nu, varbūt sākumā tā ir tā kā policentriskā, pēc tam var pārņemt jau daudz maz jau, nu, to saimniecību tādu, kā viņa ir daudz maz sakārtot, jo būs, nu, man ir, nu, kā teikt, ir pieredze, tāda, kad pārņemot visu šīs saimniecības, kas mūs bija jau tās iepriekš no 15. Gada, kas tika uzlikts nu, mūs kā, var teikt, nesakārtotas, ko mēs pārņēmām gadu no gada, pēc tam investējām tur līdzekļus. Un man šobrīd ir, nu, vislielākās ir bažas par to, ka pārņemot šīs saimniecības, mēs tērēsim līdzekļus viņu sakārtošanai un mūsu investīciju projektā tā, nu, Talsu ūdens, Talsu tā nai attīstība un Duņu centra attīstība, kā, nu, šobrīd viens no svarīgākajiem, ka šie paliks tā kā atkal būs novārtā paliks šie investīcija projekti. Man par to ir vislielākās bažas, jo būs jāiegūt liels līdzekļus taisam šo saimniecību sakārtošanu. Ja es ņemu, nu, protams, ja centrs kā tāds varētu būt Rojā, no tehniskais centrs, to ja mēs esam domājuši, jā, Nu, tur noteikti es uzskatu, ja tur pat nevajadzētu atsevišķi, tur varētu vienkārši ņemt darba kalpojumu, kur ir normāla kompānija, kas to var veikt. Piemēram, Roja, Kolka, Mērsaks, Kajors. Protams, tehniskie darbinieki varētu būt uz vietas katrā tajā, jo tas ir jāuztur gan attīrīšanas iekārta, gan šīs te apdzelžotavas. Bet lielākās bažas tiešām man ir par to, pēc tam kā tāls attīstīsies, jā, ar, nu, pievienot šo, ka būs atkal atmest kaut kur apakaļ. Taisa no investīciju viedokļa un tādas attīstības. Man par to ir bažas, jo šos 8 gadus, kas strādāju, pārņemot novad, es sapratu vien, ka nu, visu laiku ieguld mazās saimniecībās nepārtraukt. Gan attīrīšanas, gan atdzelžotavas, gan tīkla sakārtošanā, un tas darbs joprojām nepārtraukt turpinās. Mēs vēl neesam pat sakārtojuši visu savas mazās saimniecības līdz galam. Un tagad arī, nu, strādājot pie vēl es iedomājos arī par tarifu arī tas raksts avīzē, kur bija, nu, mums tagad būs lielākais tarifs, nu, īstenībā lielāks nekā tātad Rojā, Mērsagā, ja mums ir lielāks elektrības patēriņš un tāds izmaksas, tad, nu, kā varēs paskaidrot arī tiem, nu, ja pārņemot, tiem varam šobrīd centralizēt, tā kā tad, ja tarifs Rojā, piemēram, nu, kā viņš, ja tur ir šobrīd 90 centu par elektrību un vai 90 eiro par megavatu, šo mums ir 300. Nu, kā var paskaidrot iedzīvotājiem, ja tur vienot tarifu iet. Un strādājos, kā teikt, no viena centra, bet ar dažādiem tarifiem es arī neredzu, kā to var izdarīt pa lielu. Jā, nu, arī tas ir jautājums.
Nu? Jā, paldies. Jā. Nu, jāsaka tā, nu, pilnīgi noteikti varētu saprast rūpu par uzņēmumu, es tam pilnīgi piekrītu par, nu, teiksim tā, ja tas būtu kā tāls novada uzņēmums, tad es tam varētu pilnīgi piekrist, bet, ja mēs runājam par novadu kopumā, jo tomēr šobrīd mēs esam liels novads pēc apvienošanas, tad, manuprāt, mums tam skatījumam vajadzēja būt mazliet citam, kā mēs noteikti, es noteikti personīgi, protams, tas mans varbūt viedoklis, varbūt subjektīvais, bet negribētu piekrist, ka mēs nevaram dalīt divās daļās šo te projektu, sākumā sadalām divās saimniecībās, ūdens saimniecībās, un pēc kaut kādu laiku tad atkal tad, nu, mēģinām viņus apvienot. Manuprāt, tas nav pareizi, jo jāsaprot, ka ir arī reorganizācijas izmaksas, ir arī mantiska ieguldījuma vērtēšanas, un principā tad šāda veida pasākums mums, nu, vismaz pusotreiz dārgāk droši vien izmaksāt, tas pēc tādiem aptuveniem aprēķinam, ja ne vēl dārgāk. Tā kā mums jāpieņem vai no viens lēmums, vai no otrs lēmums, manuprāt. Paldies, jā, paldies. Aivis Vincevs arī mums pieslēdzies. Mērstrāga ūdens. Aivi?
Jā, sveicināti. Dzirdat?
Dzirdam labi, jā.
Jā, nu es arī šobrīd zinot šo situāciju jau no diviem uzņēmiem, un es ļoti labi saprotu tāls ūdens, teiksim, bažu par to, kas būs pārņemots šādas mazas uzņēmumas, nenoliekšu, ka darbs ar šiem uzņēmiem ir veicams ļoti liels, bet es teiktu tā, ka tas ir jāizdara vienreiz un kārtīgi jāizdara, nevis kaut kā pa pusceļam, pa pussolītim, taisot kaut kādu reģionālu uzņēmumu, jo jāatdzīst, ka policentriskajā gadījumā, protams, jā, ja tas ir jauns uzņēmums, attiecīgi, es zinu, esošos cilvēku resursus arī, kas ir gan šajos manos divos uzņēmumos, kā arī esmu informēts par to, kas ir citos uzņēmumos. Es teikšu, ka pirmais lielais krītamais objekts būs šie cilvēki resursi. Tas būs viens, būs ļoti liela ieguldījuma nepieciešama, tātad, lai visu izveidot no jauna, apmācīt šos cilvēkus, vai arī būs jāpiedāvā daudz lielākas augsts, nekā pieņemsim šobrīd maksā arī tāls ūdens, lai varētu pieņemt kompetences darbinieks. Esmu vairāk kārt norādījis to, ka nu, šī kompetence un izpratne bieži viena un normatīva aktu zināšana līmenis ir bijis diezgan grūts, vai pareizāk smagnējs arī šobrīd atrodos Dundagā, un mēs vienkārši pa solītim ejam pārgrāmatojam reiķinus, jo ir tāda neizpratne varbūt pietiekam. Tas ir viens. Otrs, ja mēs skatāmies arī, protams, no tehniskā materiāla, tehniskā viedokļa, policentriskajā variantā tas daudz, kas ir jāgādā jauns, vai arī tas būs jāgādājas ārpakalpojumā, es pieņemsim neredzu objektīvu redzējumu, kāpēc pieņems masinizācijas automašīna policentriskajā gadījumā būs jāpērk vai tātad no tā paša tāls ūdens vai no tukuma. Visticamākais uzvarēs tavs ūdens ar mazāku maksu, un pēc tam policentriskajā variantā mēs lūksim dotāciju uzņēmums jaunais attiecīgi lūdzot šos izdevumus sponsorēt pašvaldībai. Tas ir viens otrs, ir šāds mazāks uzņēmums, es arī esmu izpētījis tātad ļoti iedziļinājies šajos visos gan plānotajos ieņēmumos izdevumos, nu jāsaka, šis policentriskais, nu šī apgrozījums, ja kurš lielāks investīcija, nepieciešamība, remontdarbs būs diezgan graujošam uzņēmumam, līdzīgi kā pieņemsim šobrīd mēša gaisa saskarīts ar situāciju. Šobrīd esmu saņēmis paziņojumu, ka elektrības cena ir 3,3 reizes palielināta. Nu, faktiski, ja man nav pašvaldības dotācija, tad mēša ūdens ir bankrutējis. Jo tie izdevumi, kas man šobrīd būs par elektrību, ir aptuveni 90% no mēneša apgrozījuma. Mēs nemaz nerunājam par iespēju samaksāt nodokļus vai darbinieku atlīdzību. Nu, protams, arī šie darbinieki, kas šobrīd ir, protams, katrā uzņēmumā grāmatvedis, cilvēks, kurš darbojas klientu apkalpošanas speciālis, varētu tā teikt, šie nav vajadzīgi katrā. Jautājums par policentrisko vai centralizēto, es neuzskatu, ka jābūt ir atsevišķam SIA vai juridiskai personai, lai varētu arī iedzīvotājiem skaidrot, ka šis būtu pieejams šis pakalpojums policentriskajā versijā. Tieši tā, kāda starpība, kur sēž valde, vai tā ir Tals, vai tā ir Roja, vai tā ir Dundaga, ir jābūt tas, ka šie uzņēmumi ir pieejami, cilvēki ir pieejami, un to var nodrošināt arī tādā veidā, ja tas ir viens SIA, viena juridiskā persona, bet tāpat laikā šādā vienā juridiskā personā atkritīs ļoti daudz izdevumi, grāmatvedība, ekonomists, jurists, viss tas administratīvais kapacitāte, kas iespējams ir jāveido atsevišķi un varbūt pat ne uz pilnu noslodzi. Atrast tāds darbinieks būs ļoti grūti, es teiktu, diezgan neiespējami tas, kurš varētu uzņemties šādu izveidot, nu jāsaka, diezgan liela apņēmība tā būtu, jo, nu faktiski, es teiktu, tajā gadījumā tas viss ir jāveido no jauna. Un izveidot arī īstermiņā vai vidējā termiņā izveidosim, sakārtosim, pēc tam pārņemsim, manuprāt, tas īsti arī neiztur kritiku, jo, ja visi zinās, arī šobrīd, pieņemsim, valdes locekļu nominācijas komisijā, mēs taču redzam, nu nepieskārst tie valdes locekļi, zinot to, ka ir reorganizācija priekšā, nevienam tas nav interesanti, nevienam tas nav vajadzīgi. Un nenoliedzam arī šī atlīdzība, kas tiek piedāvāta, nu nav konkrēti spējīga. Līdz ar to, tā tie ir tādi vairāk apstākļi, kur es teiktu uzreiz labāk, tad tas ir jāizdara vienreiz liels darbs, tas varbūt būs ilgāks darbs, bet tā, lai tas būtu nu, skaidrs un ilgtermiņā, es teiktu, jebkurā gadījumā arī attīstība būs ātrāk caur šo centralizēto versiju, un arī to var saglabāt šiem klientiem vai pakalpojumu nodrošināšanu arī policentris. Un pieņemsim, mēs arī teicu, ka ir iespēja, kaut teicu, ar pagas pārvaldēm vienreiz dienā klientu pieņemšanu klātienē. Lūk, ir viens cilvēks, kurš apkalpo visus pagastus caur centralizēto versiju. Skaidrs naudas norēķini ir iespējami pieejami. Runājot par cenu, protams, centralizētajā versijā šī cena būs konkrēti spējīgāka vai daļu kaut kādā mērā caur tarifu sponsorēt Talsu iedzīvotāju pašvaldībai ir tiesības pieņemt noteikti dažādas tarifus gan reģionā, gan pilsētā, ja ir šāda vēlme. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vienmēr prasa šo atzinu no pašvaldības. Tas ir atkal lēmums, ko var pieņemt, bet jāsaka tā, ja tas būs policentriskais risinājums, protams, tas būs vissāpīgākais, un es domāju, ka tā iedzīvotāju prieks par to, ka mēs neesam atstāti novērtā, pazudīs diezgan ātri tajā brīdī, kad viņi ieraudzīs jauno pašizmaksu. Ja pašvaldība nedotē, tad attiecīgi no tā pašizmaksu šo brīdi, jo mēs arī veidojam jaunu tarifu, viens kubikmetrs ūdens un kanalizācija man izmaksā 7 eiro plus PVN, tā ir pašizmaksa. Mēs nerunājam par attīstību vai kaut kādām citām lietām. Es arī no ekonomikas tādu viedokli, kā mēs zinām, ļoti daudz uzņēmumu apvienojas dažādās apvienībās un mēģina kooperēties, lai būtu izdevumi mazāki gan uz administratīvajām lietām, tā arī uz kaut kādiem iepirkumiem, jo šobrīd runājot ar pakalpojumu sniedzējumu elektrības jautājumos, mēs esam mazs uzņēmums ar 4000 kWh mēnesī. Mēs neesam viņiem tik interesanti, lai viņi varētu mums piedāvāt konkurētspējīgākas cenas, bet ja šis patēriņš ir lielāks, tad, protams, arī attiecīgi viņam šī interese ir lielāka. Nu, par investīciju projektiem visām pārējām lietām es arī noteikti šobrīd nediskutējuši, jo tur ir loģiski skaidrs, ka jo lielāks uzņēmums, jo pašizmaksa šim pakalpojumam būs zemāka, jo atkrīt ļoti daudz nevajadzīgu izdevumu, sākot no administratīviem izdevumiem, beidzot ar dažādiem iepirkumiem, kur var lētākas cenas. Jā, nu es teiktu tā, ka es noteikti aicinātu izvēlēties tomēr šo centralizēto versiju un vienkārši ir jāsaprot tas, ko mēs pasniedzam kā iedzīvotājiem, kā iegūmus no šīs tāda konkurētspējīgāka cena, arī tas pats pakalpojums tiek nodrošināts tieši tādā pašā apmērā, kāds tas ir bijis līdz šim, jo, kā es teicu, gan tajā pašā rojā Dundagavā šie cilvēki paliks visticamākais, un viņi nodrošinās, un viņi būs pieejami, tikai tam nav jābūt atsevišķam SIA kaut kādam.
Jā, paldies. Paldies, Aivi. Varbūt vēl kāds vēlās izteikties par šo tēmu. Tie, kas arī attālināti, varbūt ir pieslēgušies šobrīd un klausās mūsu. Ir varbūt vēl kāds no ūdens saimniecības vai varbūt no deputātiem, kāds grib izteikties? Ja nē, tad es saku, jā, paldies, paldies par viedokļiem. Man bija tāda doma, ka tiešām par šo tēmu izrunāties vēlreiz ar tiem deputātiem, kuri vēlas uzaicināt pilnīgi visus deputātus. Es saprotu, ka šajā laikā droši vien grūti ir visus savākt klātienai, varbūt arī ir tāda iespēja. Katra ziņā es aicināšu tad visus deputātus kaut kopīgi saiešanu, un tad mēs sapratīsim, kādā veidā, varbūt, ka mēs varam izdarīt to attālināt, bet tā, lai kopumā izrunāties, izdiskutēt par šo, un arī paaicināt arī no ūdens saimniecībām, arī tieši tāpat, lai piedalās. Jo katrā komitejā droši vien par šo tēmu izrunāties, es domāju, ka nebūtu vajadzīgs, manuprāt, ka mēs varam pēc saucinības komitejas vienkārši vēlreiz saicināt visus deputātus un padiskutēt. Es esmu mieru par tādu variantu, ja? Labi, tad ko, tad man jāsaka paldies. Šim, ja. Reorganizācijas plāns, ja mēs paspēsim uz nākamo domas sēdi, tad mēs varētu, bet es domāju, ka mēs nepaspēsim, jā. Nē, janvārī mēs noteikti paspēsim. Es domāju, ka par nākamo domas sēdi, ka tur mēs nepaspēsim. Jā, jā. Paldies. Labi, paldies, tad es slēdzu komitejas sēdi. Paldies visiem par darbu.